En talandi svona alls konar hluti sem við erum að sjá svona á netinu, mm. gert það mikið, að ég sá svolítið skemmtilegt innslag frá einni konu sem að kemur frá Bandaríkjunum. Og hún var að segja, ég með, því að segja eitthvað frá þremur hlutum oh. sem ég búin að komast að því á Íslandi sem að okkur þykir svolítið skrítið okkur Bandaríkjumönnum, en okkur finnst bara venjulegt þetta í Íslandi. Mm. Og ég ætla að nefna nummer eitt, að þegar okkur kallt, þá bara hækkuð í ofnunum, bara, þú veist, leiðum bara hitan svolítið að koma,
Yeps.
Og ekki nóg með það, en þá opnum við glugga líka þegar við viljum fá fest loft.
Veistu það, ég gerði þetta náttúrulega þegar ég bjó út í Þýskalandi og var kallaður umhverfi sóði af hérna þjóðverjunum sem að koma heim til mín og sáði.
En mér þetta svo eðlilegt, af hverju finnst fólki þetta ekki eðlilegt erlendis?
Ég, það vegna þess að náttúrulega orkan svo miklu dýrari.
Það náttúrulega,
þeir eru vanir því. Og eins að sko skilja eftir ljós í herbergjum sem enginn inni akkurat á þeim tíma.
Það náttúrulega sko, við erum náttúrulega með kveikt allstaðar í íbúðinni,
já,
ekki
já,
bara það sem við erum.
Nei, og veist, á eftir ég að fara inn í eldhús og þá bara ég með kveikt ljós þar.
Já, já. Sömmulegis. Og svo einmitt að hækki ofnunum og opna svo gluggan. Fólk já, bara, what the, þú veist, það að hugsa.
Eða láta renna sko vatn og, þú veist, bæði heitt og kalt.
Já, bara endalaust.
Bara endalaust.
Já, við náttúrulega erum bara, þetta lúxusvandamál, við höldum að höfum nóg að þessu.
Ég var á þetta í gúlaginu daginn, í smá heimsók, og það náttúrulega sko var þannig að það mátti ekki busti sér tennundur og láta leka á meðan.
Nei. Í gúlaginu?
Nei, ég segi svona.
Það var að spána og prófa til.
Og hérna, þar var ekki verið að ætlasti þess að maður líti renna vatnum
en að
maður vera
að busta tönnum.
Þú gerir það ekki einu svona, ef þú vaskar upp á þess að vera með uppþóttavél, að þá lætur ekki vatnið renna allan tíman, sko.
Nei.
Vá, þá var ég hræðilega.
Já, þetta er alveg skelfilegt.
Og svo er annar hlutur að við, sem sagt, hérna, tölum við fólk bara með fyrra nafninu, kennarar, fólk svona, meir sem forsetin, við segjum ekki herra Ólafsson eða herra Ágústsson. Bara, og alveg sama eins og hún sagði þessi kona ég hérna fekk að taka viðtalið forsetan þeir sem var þá Guðni og hún sagði ég áttu bara að kalla Guðna og mér varst það bara svolítið næs nice, að því erlendir alltaf Mr. President, Mr. President
og svo er það líka þessu tengt sko, fólk í bæði Þýskalandi og sömstaðar annar staðar það fjerar ennþá þá sem að þeir eru hærra settir heldur en þú var krakka til dæmis eða yngra fólk og þá sem eru kannski undir þér í vinnu eða eitthvað en þeir þér að þig tilbaka.
Sko það ekkert langt síðan að þérun hætti í raunverulega Íslandi, Nei. Það kannski 40 ár síðan eitthvað svolítið.
Mér finnst þetta falleg hefð.
Mér finnst samt sko af hverju að vera eitthvað svona mér sé þetta meira svona, af hverju að vera að segja eitthvað öðruvísi við fólk sem í hvað, æðri stöðu, mér finnst það náttúrulega bara ekki
mér þú ert merkilegni,
mér finnst það bara
ekki
mér finnst það bara alls ekki bara alls ekkert merkilegni
tveir ókunnugir sem að hittast og þekkjast ekki vel þeir þéra hvor annan og ég lenti einu sinni því, þá var ég með einhverjum hérna, lögfræðingi hjá vinafélagi óperunar í Halle, það sem ég bjó og hann, hérna, situr til borðs með mér og allt þetta og svo erum við búin að spjalla svolítið saman og þá baðan leifi, herr Ágústsson má ég þúa þig?
Ég vil hafa þetta bara
svona næs og ég sagði, já, sjálfsögðum áttu það ég, á Íslandi, það fjeru við ekkit lengur og erum löngu hætt í og allt þetta Heyrðu, hann stóð upp, hann hélt ræðu þarna það sem við sátum, á 200 mannsatninni og sagði, ég með góða fréttir ég hef fengið leifi frá óperusöngvaranum til þess að þú hann Hvað finnst yður frú Regína hérna stöðu efnahagsmála
hérna? Nú líður mér eins og ég sé bara komin að grafa bara.
Já, þér eru glæsileg í dag í þessum silfurkjól. Já,
ég tala ekki með að þér færið úr honum.
Já!